จุดเริ่มพัฒนาเป็นจุดสำเร็จแห่งความก้าวหน้าในมรรคคาสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบหรือเห็นถูกต้องถ้าให้ความหมายแนวโลกีก็ว่าเห็นถูกต้องตามครองธรรมถ้าให้ความหมายแนวโลกุตระก็ว่าเห็นถูกต้องตามเป็นจริงคือเห็นตรงตามสภาวะหรือตามเหตุปัจจัยความหมายของสัมมาทิฏฐินี้จะได้กล่าวถึงในตอนที่ว่าด้วยองค์ประกอบของมรรคโดยเฉพาะในตอนนี้ควรทราบความหมายเพียงคร่าวๆพอให้เข้าใจเรื่องที่กำลังพูดถึงขึ้นต้นทีเดียวสัมมาทิฏฐิในความหมายที่ว่าความเห็นหรือแม้แต่ความเชื่อถูกต้องตามครองธรรมเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นก็เพียงพอที่จะทำให้เริ่มปฏิบัติธรรมได้เพราะเมื่อเชื่อหรือเห็นเช่นนั้นแล้วก็ย่อมพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติดีเข้าสู่การฝึกอบรมช่วงแรกในระดับศีลของไตรสิกขาอย่างไรก็ดีบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเพียงขั้นนี้มักจะเน้นหนักอยู่แค่การปฏิบัติขั้นศีลอย่างที่พูดในภาษาไทยว่าอยู่แค่ระดับศีลธรรมไม่ค่อยก้าวต่อไปสู่ขั้นสมาธิและปัญญาดังจะเห็นว่าท่านมักแสดงความหมายอย่างนี้สำหรับสัมมาทิฏฐิในธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบท10ประการซึ่งเป็นการปฏิบัติมักในระดับสามัญความหมายที่กว้างออกไปสักหน่อยแม้จะไม่ได้กำหนดอะไรชัดเจนลงไปแต่ก็เข้ากับแนวของการปฏิบัติตามมรรคทั้งหมดได้แก่ความหมายในแนวของการรู้เข้าใจอริยสัจคือความเข้าใจสภาพปัญหารู้สาเหตุที่จะต้องจัดการแก้ไขรู้จักจุดหมายและแนวทางการปฏิบัติพอเป็นพื้นฐานที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติได้คล้ายกับที่เคยกล่าวไว้แล้วว่ารู้ว่าตนจะไปไหนรู้ว่าทางไหนจะไปที่นั้นและทางนั้นจะไปตั้งต้นเดินทางได้ที่ใดส่วนความหมายที่กว้างที่สุดก็คือความรู้ความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงได้แก่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันและเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยของมันความหมายแนวนี้กินความคลุมถึงความหมายแบบอื่นๆทั้งหมดเช่นรวมถึงการเห็นสภาพปัญหามองเห็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยที่เป็นสาเหตุมองเห็นทางตามภาวะที่มันเป็นทางเป็นต้นและเป็นความหมายของสัมมาทิฏฐิในแง่ที่จะเจริญเพิ่มพูนชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆไปตลอดมรรคคาแห่งการปฏิบัติอย่างที่ว่ายิ่งปฏิบัติก็ยิ่งรู้หรือยิ่งทำไปก็ยิ่งรู้ไปจนทำสำเร็จก็รู้หมดเท่าที่กล่าวมาเห็นได้แล้วว่าสัมมาทิฏฐิเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นตัวนำในการดำเนินตามมรรคคาแห่งมัชฌิมาปฏิปทาและเป็นตัวยืนที่มีบทบาทอยู่ตลอดเวลาทุกขั้นตอนของการปฏิบัติอย่างไรก็ดีระหว่างการดำเนินมรรคคาตลอดสายนี้สัมมาทิฏฐิไม่ใช่เพียงเป็นที่อาศัยหรือเป็นตัวสนับสนุนองค์มรรคข้ออื่นๆฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่ตัวสัมมาทิฏฐิเองก็ได้รับความอุดหนุนจากองค์มรรคข้ออื่นๆด้วยยิ่งการดำเนินตามมรรคก้าวหน้าไปเท่าใดสัมมาทิฏฐิก็ยิ่งอบรมบ่มตัวให้แข็งกล้าชัดเจนมีกำลังบริสุทธิ์มากขึ้นเพียงนั้นและในที่สุดก็กลายเป็นตัวการสำคัญที่นำเข้าถึงจุดหมายปลายทางของมรรคคาจนกล่าวได้ว่าสัมมาทิฏฐิเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและปลายสุดของมรรคคาการที่สัมมาทิฏฐิเจริญคลี่คลายขยายตัวมาตามลำดับในระหว่างมรรคคาเช่นนี้ส่องความในตัวว่าสัมมาทิฏฐิในลำดับหรือในขั้นตอนต่างๆของการปฏิบัตินั้นมีความแตกต่างกันโดยคุณภาพตามลำดับหรือตามขั้นตอนนั้นๆสัมมาทิฏฐิที่มีเมื่ออยู่ณจุดเริ่มต้นย่อมมีคุณภาพต่างจากสัมมาทิฏฐิที่มีเมื่อถึงปลายทางสัมมาทิฏฐิที่จุดเริ่มต้นทีเดียวก็ดีที่สุดทางก็ดี อาจมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากลักษณะทั่วไปของสัมมาทิฏฐิตามความหมายทั่วไปกล่าวคือสัมมาทิฏฐิที่จุดเริ่มต้นอาจยังมีลักษณะไม่พร้อมสมบูรณ์ที่จะควรนับว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเต็มความหมายของคำและสัมมาทิฏฐิที่สุดทางอาจมีคุณสมบัติแปรเปลี่ยนพิเศษออกไปจนควรเรียกชื่อเป็นอีกอย่างหนึ่งต่างหากการแยกคำเรียกจึงมีประโยชน์ในกรณีนี้โดยที่สัมมาทิฏฐิเป็นลักษณะหนึ่งของปัญญาคำรวมที่เหมาะในที่นี้จึงควรได้แก่คำว่าปัญญาซึ่งหมายความว่าปัญญาเจริญขึ้นตามลำดับของการฝึกอบรมในมรรคานี้ปัญญาที่เจริญตามลำดับขั้นนี้แต่ละขั้นตอนที่สำคัญมีลักษณะและชื่อเรียกพิเศษอย่างไรควรพิจารณาต่อไปสักเล็กน้อยกล่าวตามระบบมัชฌิมาปฏิปทาพอจะวางลำดับสังเขปของการเจริญปัญญาได้ว่าสำหรับคนสามัญทั่วไปที่ต้องเรียนรู้ด้วยอาศัยคำแนะนำสั่งสอนจากผู้อื่นกระบวนการฝึกอบรมจะเริ่มต้นด้วยความเชื่อในรูปใดรูปหนึ่งก่อนซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าศรัทธาศรัทธานี้อาจเป็นความเชื่อเพราะพอใจในเหตุผลเบื้องต้นของคำสอนนั้นและหรือความเชื่อในความมีเหตุผลหรือลักษณะอันสมเหตุสมผลน่าไว้วางใจของตัวผู้สอนเองจากนั้นจึงมีการรับฟังคำสอนการศึกษาอบรมเกิดความเข้าใจเพิ่มพูนขึ้นมองเห็นเหตุผลที่ถูกต้องด้วยตนเองซึ่งเรียกคร่าวๆว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อความเห็นความเข้าใจนี้เพิ่มพูนและแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นตามลำดับด้วยการลงมือปฏิบัติหรือพิสูจน์ด้วยประสบการณ์จนกลายเป็นการรู้การเห็นประจักษ์ก็นับว่าปัญญาได้เจริญมาถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นสัมมาญาณซึ่งเป็นขั้นที่พ้นจากความเชื่อคือศรัทธาและพ้นจากความเข้าใจด้วยเหตุผลคือทิฏฐิใดๆทั้งสิ้นเป็นขั้นสุดทางและเข้าถึงจุดหมายคือความหลุดพ้นเป็นอิสระซึ่งเรียกว่าสัมมาวิมุตติลำดับความเจริญของปัญญานี้อาจเขียนให้เข้าใจง่ายๆดังนี้กรุณาดูแผนภูมิหมายเลข 11/19 ประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้กระบวนการฝึกอบรมจะเริ่มต้นด้วยศรัทธาจากนั้นเกิดความเข้าใจเพิ่มพูนขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิจนกลายเป็นการรู้การเห็นประจักษ์เป็นสัมมาญาณเข้าถึงจุดหมายคือความหลุดพ้นเป็นอิสระซึ่งเรียกว่าสัมมาวิมุตติตามกระบวนธรรมนี้เริ่มแรกทีเดียวปัญญามีอยู่เพียงในรูปแฝงหรือเป็นตัวประกอบของศรัทธาก่อนแล้วเจริญเป็นตัวเองขึ้นตามลำดับจนเมื่อถึงขั้นสุดท้ายเป็นสัมมาญาณปัญญาจะเด่นชัดบริสุทธิ์เป็นตัวแท้ส่วนศรัทธาจะไม่เหลืออยู่เลยเพราะถูกปัญญาแทนที่โดยสิ้นเชิงเมื่อถึงขั้นนี้เท่านั้นการตรัสรู้หรือการหลุดพ้นจึงมีได้กระบวนการนี้จะเห็นได้ต่อไปตามลำดับข้อน่าสังเกตเป็นพิเศษคือศรัทธาที่ปรากฏเข้ามาในกระบวนธรรมนี้หมายถึงศรัทธาเพื่อปัญญาหรือศรัทธาที่นำไปสู่ปัญญาเท่านั้นจึงต้องเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาหรือเชื่อเพราะมีความเข้าใจในเหตุผลเป็นมูลฐานเป็นอาการวติศรัทธาหรือศรัทธาญาณสัมปยุตมิได้หมายถึงความเชื่อแบบมอบใจปรงปัญญาให้ไปโดยไม่ต้องพิจารณาเหตุผลที่เรียกว่าอมูลิกาศรัทธาหรือศรัทธาญาณวิปยุตอย่างไรก็ตามความที่ว่ามานี้เป็นการมองดูกระบวนการพัฒนาปัญญาหรือความเจริญงอกงามของสัมมาทิฏฐิในแง่ที่เริ่มต้นจากศรัทธาอย่างเดียวซึ่งนับว่าไม่ครบถ้วนความจริงว่าตามหลักธรรมอัจฉริยะบุคคลบางคนสร้างเสริมปัญญาของตนได้โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธาต่อผู้อื่นท่านเหล่านั้นใช้แต่ความรู้จักคิดรู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะและตามเหตุปัจจัยที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการอย่างเดียวแล้วก็พัฒนาปัญญา ให้เจริญงอกงามขึ้นจนรู้เข้าใจทั่วถึงซึ่งสัจธรรมท่านเหล่านั้นคือพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าแม้แต่คนสามัญที่เริ่มต้นด้วยศรัทธาปัญญาของเขาจะเจริญงอกงามต่อไปได้ก็ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการของเขาเองด้วยลำพังศรัทธาอย่างเดียวจะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นจนถึงที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะปัญญาขั้นโลกุตระที่ยังรู้สัจธรรมกำจัดกิเลสสิ้นเชิงจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดโยนิโสมนสิการแม้ศรัทธาที่ถูกต้องพึงปรารถนาก็คือศรัทธาที่เชื่อมโยงหรือกระตุ้นให้เกิดโยนิโสมนสิการโดยในยะนี้กระบวนธรรมที่ครบถ้วนจึงควรเขียนใหม่ดังนี้กรุณาดูแผนภูมิหมายเลข 11/20 ประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้บางท่านเริ่มด้วยศรัทธาแล้วมาเชื่อมโยงหรือกระตุ้นให้เกิดโยนิโสมนสิการบางท่านเริ่มด้วยโยนิโสมนสิการโดยตรงทีเดียวจากนั้นเกิดความเข้าใจเพิ่มพูนขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิจนกลายเป็นการรู้การเห็นประจักษ์เป็นสัมมาญาณเข้าถึงจุดหมายคือความหลุดพ้นเป็นอิสระซึ่งเรียกว่าสัมมาวิมุตติรวมความว่ามีปัจจัย2 อย่างที่ช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือศรัทธาซึ่งหมายถึงการไว้ใจในปัญญาของผู้อื่นหรืออาศัยปัญญาของคนอื่นโดยผ่านทางคำแนะนำสั่งสอนเป็นต้นของเขาเป็นการเริ่มต้นจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยที่ช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิอย่างที่2คือโยนิโสมนสิการซึ่งหมายถึงความรู้จักคิดหรือคิดเป็นคิดถูกวิธีของตัวบุคคลนั้นเองเป็นการเริ่มต้นจากปัจจัยภายในคำว่าศรัทธายังไม่เล็งถึงตัวแหล่งที่มาของความรู้แท้จริงเป็นเพียงคุณธรรมภายในที่เชื่อมโยงบุคคลไว้กับปัจจัยภายนอกตัวปัจจัยภายนอกที่เป็นแหล่งแท้จริงก็คือคนอื่นคนที่ชักจูงให้เชื่อถือหรือคำแนะนำสั่งสอนของคนอื่นเรียกเป็นคำศัพท์ทางพุทธศาสนาว่าปรโตโคสะปรโตโคสะนี้นอกจากช่วยให้เกิดศรัทธาเป็นวิธีสร้างสัมมาทิฏฐิโดยอ้อมแล้วยังอาจกระตุ้นให้บุคคลใช้โยนิโสมนสิการโดยตรงทีเดียวก็ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิไว้2 อย่างคือเสียงจากผู้อื่นที่เรียกว่าปรโตโคสะเป็นปัจจัยภายนอกและการรู้จักคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายในพระพุทธศาสนาย้ำนักถึงความสำคัญของสัมมาทิฏฐิเพราะคนทั่วไปแม้แต่ชาวพุทธเองมักไม่เอาใจใส่องค์ธรรมข้อนี้ให้มากเท่าที่ควรแม้เมื่อมองเห็นความสำคัญของสัมมาทิฏฐิแล้วก็มักเอาใจใส่กันอยู่เพียงแค่ความสำคัญขององค์ธรรมนั้นพูดเน้นพูดย้ำแก่กันถึงความสำคัญของสัมมาทิฏฐิไม่ก้าวต่อไปอีกจึงจำเป็นต้องกระตุ้นเตือนว่าสัมมาทิฏฐิสำคัญมากก็จริงแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือจะทำให้สัมมาทิฏฐินั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรดังนั้นก่อนจะกล่าวถึงองค์ประกอบต่างๆของมรรคจึงขอพูดเรื่องปัจจัยของสัมมาทิฏฐินำหน้าจบบทที่11